นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะราคะโทสะปะเรเตหินายังธัมโมสุตันพุทโธสุโนหิธัมมังอัสสังสตัญจะมาเหวธัมมังอัสสังจะรุกีสิธัมโมตกจังโสตโพสิ ณบัดนี้จะได้วิสัชนาประธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงได้เวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษเนื่องในอภิลักขิตสมัยเป็นที่บำเพ็ญกุศลอุทิศแก่บุรพชนบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วท่านทั้งหลายจงทำในใจให้สำเร็จจะให้สำเร็จประโยชน์แก่การฟังธรรมเพื่อเป็นกุศลส่วนธรรมัสสวรรณามัยอีกประการหนึ่งแล้วอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษนั้นในโอกาสนี้ด้วยกันจงทุกคนเถิดธรรมเทศนาเรื่องในโอกาสเช่นนี้ได้แสดงมาแล้วหลายครั้งหลายคราวโดยปริยายที่ต่างกันในวันนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรม เพื่อมีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี้ยิ่งขึ้นไปข้อนี้เป็นสาเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพียงคำเดียวเท่านั้นมีความสำคัญเพราะว่าเป็นที่รวมแห่งเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าจะมองกันในแง่ใดก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญในปัญหาต่างๆนั่นรวมอยู่ที่คำพูดเพียงคำเดียวว่าธรรมก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมที่ผิดก็เรียกว่าธรรมฝ่ายผิดที่ถูกก็เรียกว่าธรรมฝ่ายถูกถ้าทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิดนั่นก็เป็นสักว่าธรรมหรือเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับสัตว์ผู้มีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกันหมดคือเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันแต่เมื่อมาเกี่ยวกันเข้ากับมนุษย์ที่มีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ได้ธรรมเหล่านั้นก็แบ่งแยกออกไปคือถูกแบ่งแยกออกไปโดยบุคคลแบ่งให้เป็นฝ่ายที่เป็นไปเพื่อทุกข์และฝ่ายที่เป็นไปเพื่อสุขคือเป็นไปเพื่อและเป็นไปเพื่อเนื้อสุขและเนื้อทุกข์โดยประการทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้น และคำพูดในภาษาไทยเรานี้ มีการพูดชนิดที่ทำให้เข้าใจคำว่าธรรมนี้แทรกไปคือตามธรรมดาคำว่าธรรมจะหมายถึงแต่สิ่งที่ดีที่ถูกที่งามที่ยุติธรรมเป็นต้นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็เรียกว่าอาธรรมคือไม่ใช่ธรรมการพูดอย่างนี้เรียกว่าพูดในภาษาคนธรรมดาพูดคือตามธรรมดาสามัญคนเราถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อคูณกับความสุขเป็นความดีความงามความยุติธรรมนี่เรียกว่าธรรมส่วนที่ตรงกันข้ามไม่ชอบตั้งข้อรังเกียจและปรับให้เป็นอาธรรมหรือไม่ใช่ธรรมแต่ตามธรรมชาตินั่นเป็นธรรมเสมอกันคือธรรมที่ให้ผลเป็นทุกข์ธรรมที่ให้ผลเป็นไม่ทุกข์หรือเป็นสุขถ้าเรามารู้แต่เพียงว่าธรรมมีที่ให้ผลเป็นสุขเท่านั้นที่จะเรียกว่าธรรมถ้าผิดจากนี้ก็เรียกว่าอธรรมอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ารู้จักธรรมแต่ในทางภาษาคนคือตามความรู้สึกของคนธรรมดาเป็นความรู้สึกที่ยังต่ำอยู่ยังทำให้เกิดปัญหาในทางที่จะเอาอย่างหนึ่งจะไม่เอาอย่างหนึ่งจะรักอีกอย่างหนึ่งจะเกลียดอีกอย่างหนึ่งหรือจะกลัวอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นปัญหาก็ไม่สิ้นสุดเพราะเหตุนั้นจึงมีความรู้อีกชนิดหนึ่งซึ่งสูงขึ้นไปเป็นความรู้ของบุคคลผู้รู้ธรรมและพูดจากันในภาษาธรรมจึงได้พูดว่าทุกอย่างก็เป็นธรรมเสมอกันหมดไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าเป็นไปเพื่อสุขหรือเป็นไปเพื่อทุกข์ล้วนจะเรียกว่าธรรมเสมอกันทั้งนั้นนี่ลองเปรียบเทียบกันดูจะเห็นได้ว่าเป็นความรู้ที่อยู่กันคนละระดับตามธรรมดาที่ได้ยินได้ฟังได้สอนกันอยู่จะในระดับต่ำระดับต้น เหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วว่ามีธรรมะกับอาธรรมแต่ถ้าได้รู้ถึงที่สุดแล้วก็กลายเป็นธรรมเสมอกันที่แบ่งเป็นธรรมเป็นอาธรรมนั่นเป็นความรู้สึกของมนุษย์เราเป็นเกณฑ์แต่ถ้าเอาธรรมชาติแค่ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นเกณฑ์แล้วก็เป็นธรรมเสมอกันหมดคือมันมีค่ามีคุณสมบัติหรือมีความหมายเต็มที่ของมันด้วยกันทุกๆชนิดและเป็นไปเองตามธรรมชาติมีอำนาจอยู่เองตามธรรมชาติไม่มีความรู้สึกที่จะเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์ในตัวธรรมนั้นแต่ประการใดมารู้สึกว่าดีชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่แต่ในจิตใจของคนเพราะส่วนที่คนไม่ชอบหรือทนยากหรือทนไม่ได้นั่นเป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวจึงถูกสมมติเรียกว่าอาธรรมคือไม่ใช่ธรรมไปในที่สุดในขั้นแรกนี้คนทั่วไปก็ควรจะรู้อย่างนี้ว่ามีธรรมะและมีอาธรรมว่ามีธรรมที่เป็นไปเพื่อทุกข์และเป็นไปเพื่อสุขแต่ในเบื้องปลายนั้นคนจะมองเห็นควรจะมองเห็นว่าเป็นธรรมอย่างเดียวกันแท้เช่นว่าไม่ว่าอย่างไหนหมดก็ล้วนจะเป็นอนัตตา ที่จะถือว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ได้อย่างพระบาลีมีกล่าวไว้ชัดเจนเด็ดขาดว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อทุกข์หรือเป็นไปเพื่อสุขก็ตามหรือพระบาลีที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือของตนดังนี้นี่ก็หมายความว่าไม่ว่าธรรมชนิดไหนก็ล้วนแต่เป็นธรรมไปตามธรรมชาติของธรรมเราจะเอามาเป็นตัวเราหรือเป็นของเราจะให้อยู่ในอำนาจความประสงค์ของเราก็ไม่ได้ถ้ามายึดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเข้าก็เกิดปัญหาอันใหม่ขึ้นมาคือสร้างความทุกข์อันใหม่ขึ้นมาไม่มีประโยชน์อะไรคือไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนไม่ได้นี่แหละคือความหมายคำที่ว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวนี้เราได้ยินได้ฟังกันแต่ว่าฝ่ายที่ดีที่เป็นสุขก็ยึดมั่นถือมั่นเข้าไว้ฝ่ายที่ไม่ดีชั่วหรือเป็นทุกข์ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นก็ถูกแล้วแต่ลองคิดดูเถิดว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่จะเป็นสุขไปไม่ได้ถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นที่ไหนก็ต้องมีความลำบากหรือความหนักหรือความเป็นทุกข์ที่นั่นเหมือนอย่างว่าเราจะมีเงินมีทองถ้าเราเอามาทูลไว้บนศีรษะหรือกุมกำไว้เรื่อยด้วยความยึดมั่นถือมั่นทางกายอย่างนี้มันก็คงทนไม่ได้แล้วเป็นความทุกข์ยุ่งยากไปหมดแม้แต่ทางกายล้วนๆอย่างนี้ทางวัตถุล้วนๆอย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นไม่ไหวอยู่แล้วในทางจิตใจก็เหมือนกันเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นก็หนักใจจึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นทั้งทางกายและทางใจและเป็นสิ่งที่ทำได้โดยที่เจอมาดูเองว่าในทางร่างกายเราก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นและก็ทำได้ตัวมีเงินมีทองไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งไม่เอามาแบกมาทูลมากุมมาตามไว้ก็ยังได้ในทางใจก็เหมือนกันเมื่อจะมีเงินมีทองใจก็ไม่ต้องคิดว่าเงินของกูทองของกูอย่างนี้ก็ต้องทำได้เมื่อการยึดมั่นในทางวัตถุหรือทางกายมีได้แล้วการยึดมั่นถือมั่นในทางจิตทางใจก็ต้องมีได้เหมือนกันเป็นบุคคลที่ไม่ยึดมั่นทั้งทางกายทั้งทางใจก็เป็นคนที่เบาสบายไม่มีความทุกข์ข้อนี้ต้องไปคิดดูให้ดีคิดดูบ่อยๆจนเข้าใจเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่ว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นชนิดไหนย่อมเป็นความทุกข์โดยแน่นอนถ้าจะมีความดีคือทำความดีก็ได้แต่จิตใจไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์เพราะถ้ายึดมั่นถือมั่นจนเป็นทุกข์มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับว่าถ้าเรามีเงินมีทองมากๆแล้วมีความจำเป็นจะต้องทูลไว้บนหัวเรื่อยอย่างนี้เราจะทนไหวไหมหรือจะต้องเที่ยวแบกเที่ยวคุ้มเที่ยวถืออยู่เรื่อยอย่างนี้จะทนไหวไหมมันก็ทนไม่ไหวมันก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ทนไม่ไหวต้องวางไว้ที่ใดที่หนึ่งในทางใจก็เหมือนกันไม่ต้องหมายมั่นจนนอนไม่หลับว่าเงินของกูทองของกูเก็บไว้เป็นที่เป็นทางก ็ไม่ต้องนึกถึงในเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องเกี่ยวข้องใช้สอยอย่างนี้ก็ต้องทำได้เรื่องความดีนี่ก็เหมือนกันถ้ายึดมั่นมากเกินไปก็จะเกิดความกลัวอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าความดีก็เลยเป็นเครื่องวิตกกังวลหรือว่าทางหนึ่งก็เป็นเครื่องทำให้คนมัวเมาหลงไหลยึดถือขึ้นเป็นสิ่งสำหรับโอ้อวดกันหรือเป็นเครื่องสำหรับยกตนข่มท่านดูหมิ่นผู้อื่นอย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าความดีก็กลายเป็นความไม่ดีไปทันทีคือนำมาถึงความทุกข์ถ้าท่านสังเกตดูให้ดีก็จะเข้าใจได้ทันทีว่าความรู้สึกว่ามีว่าเป็นว่าได้นั่นแหละสำคัญอย่างยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าตัวเรามีตัวเราเป็นหรือตัวเราได้อะไรแล้วจิตใจก็ต้องมีความหนักเพราะความรู้สึกเช่นนั้นเพราะนั่นเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะการที่จะรู้สึกว่ามีว่าเป็นว่าได้อะไรอย่างนี้ต้องกระทำไปในลักษณะอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นคือเป็นความรู้หรือเป็นสติปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าความมีความได้ความเป็นนี่หมายถึงอะไรจิตใจไม่ต้องผูกพันจนถึงกับนอนไม่หลับหรือเป็นห่วงหรือวิตกกังวลข้อนี้ไม่สังเกตดูให้ดีก็จะเห็นไม่ได้เพราะคนทุกคนก็เป็นเหมือนกันไปหมดแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นได้ว่าคนสมัยนี้ที่ว่าเป็นเหมือนกันไปหมดนั่นก็คือเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเหมือนกันไปหมดหรือเป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งเหมือนกันไปหมดในข้อที่มีวิตกกังวลยึดมั่นถือมั่นในความดีความได้ในเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกียรติอะไรทำนองนี้มากเกินไปนั่นเองคนสมัยนี้จึงมีโรคเส้นประสาทหนาแน่นนอนหลับยากกว่าคนสมัยปู่ย่าตายายมาถึงตอนนี้เราควรจะนึกถึงปู่ย่าตายายกันอีกทีหนึ่งในลักษณะหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อที่ว่าปู่ย่าตายายของเราเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทน้อยกว่าพวกเราสมัยนี้จริงหรือไม่ขอให้เราพิจารณากันดูให้ดีๆแม้ในเมืองไทยเรานี่แหละไม่ใช่เมืองฝรั่งเมืองนอกเมืองนาที่ไหนก็ปรากฏว่าคนเป็นโรคจิตหรือโรคเส้นประสาทในอัตราส่วนที่สูงยิ่งขึ้นทุกทีจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วนี่ก็เพราะว่าคนสมัยนี้มีเรื่องที่ต้องยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองมากเกินไปมีสิ่งที่เอามายึดมั่นถือมั่นมากเป็นภาระแก่จิตใจหรือความวิตกกังวลมากนี่ก็ทางหนึ่งในทางหนึ่งก็อยากจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่ให้อีกไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักสิ้นสุดต้องวิชาความรู้หรือการศึกษาก้าวหน้ากว่าสมัยโบราณมากมายหลายสิบเท่ารวมความแล้วคือว่ารู้จักอยากเห็นมากขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่ารู้จักยึดมั่นถือมั่นยิ่งไปกว่าเดิมหลายสิบเท่า คนจึงเป็นโรคเช่นประสาทเพราะความทรมานทางจิตใจตลอดเวลานานพอสมควรแม้ว่าจะมีความรู้ความฉลาดความสามารถมีกินมีใช้มีความสะดวกสบายอย่างอื่นแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีโรคไข้ไข้เจ็บในทางจิตใจที่แปลกประหลาดที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนเพิ่มขึ้นโดยสัดส่วนที่พอๆกันซึ่งรวมกันง่ายๆรวมกันทั้งหมดเรียกกันง่ายๆว่าโรคเส้นประสาทหรือที่เนื่องกันกับเส้นประสาทเป็นโรคหัวใจคราวนี้เนื่องมาแต่การที่ว่าจิตใจถูกทรมานเพราะความยึดมั่นถือมั่นนานเกินไปเพราะความหวังความอยากความทะเยอทะยานมากเกินไปน่าไปเทียบดูกับบรรพบุรุษที่ไม่ค่อยรู้อะไรไม่ค่อยมีอะไรแต่มีความสงบเย็นใจมากกว่าคนสมัยนี้น่าจะจะมองดูกันในแง่ของความกลัวคนสมัยนี้มีความกลัวมากกว่าคนสมัยโบราณเพราะว่าคนสมัยนี้ไม่มีธรรมะพอที่จะกล้าไม่มีธรรมะพอที่จะปล่อยวางหรือจะปลงยึดมั่นเป็นตัวของตัวอยากได้เป็นตัวของตัวและได้มันแล้วก็หลงไหลอยู่ด้วยเหตุนั้นแหละจึงได้กลัวความตายส่วนคนโบราณไม่มีอะไรที่จะหลงไหลถึงขนาดนั้นจะอยู่หรือจะตายก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรเห็นเหมือนกันไปหมดและมีความรู้ที่จะปลงจะวางจะตัดบทออกไปได้ง่ายๆว่ามันก็ถึงเวลาแล้วมันก็ต้องตายจึงไม่ได้กลัวตายเหมือนคนสมัยนี้จึงไม่คิดที่จะฆ่าผู้อื่นล่วงหน้าไว้เหมือนคนสมัยนี้คำนี้จะฟังถูกหรือไม่ถูกขอให้คิดด้วยดีว่าคิดฆ่าผู้อื่นล่วงหน้าไว้ก่อนมากๆเพื่ออย่าให้ท่านเขามาฆ่าเรานี่มันเพราะอะไรเพราะมันกลัวตายมากเกินไปกลัวตายจนทำไม่ถูกจึงได้ลงทุนลงแรงคิดฆ่าผู้อื่นที่ตนเห็นว่าควรจะฆ่าเสียนั้นให้มากๆถวายเป็นการล่วงหน้าเพื่อนคนโบราณไม่ทำอย่างนั้นเพราะประกอบไปด้วยธรรมะที่ทำให้ปล่อยให้วางไม่ต้องกลัวตายแต่ถือเสียว่าถ้าเขาฆ่าเราตายก็เพราะเราเคยฆ่าเขาเพราะนั้นเราควรจะใช้นี่อย่างหน้าชื่นตาบานไม่ควรหลบเลี่ยงไม่ควรฆ่าเขาเรายอมตายเป็นการใช้นี่อย่างนี้ก็มี และเพราะว่าคนโบราณรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามากกว่าคนสมัยนี้จึงไม่ได้กลัวตายจึงไม่เห็นความตายเป็นของประหลาดอะไร จึงไม่นอนจะดุ้งเหมือนคนสมัยนี้ และเพราะเหตุที่มีจิตใจอย่างนั้นเองจึงไม่มีเวรมีภัยที่ได้สร้างกันไว้เหมือนคนสมัยนี้ คนโบราณยังนอนหลับดียิ่งกว่าคนสมัยนี้ซึ่งเต็มไปด้วยเวรด้วยภัยจะสร้างไว้ที่นั่นจะสร้างไว้ที่นี่มากขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนหลงไหลนั่นเองอาการอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนควรจะมองให้เห็นพอเมื่อมองเห็นแล้วจึงจะเข้าใจธรรมะจึงจะรู้จักประโยชน์หรืออานิสงส์ของธรรมะถ้าไม่เข้าใจข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วก็คงจะไม่ชอบใจธรรมะไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นอานิสงส์ของธรรมะเลย ก็จะปล่อยไปตามภาษาของกิเลสที่ถือได้เป็นดีถือยึดมั่นถือมั่นถวายเป็นดีเรื่อยๆไปโดยไม่ต้องสงสัยโดยไม่ต้องแก้ไข แล้วก็นอนจะดุ้งด้วยความกลัวตายกลัววิบัติชักรากเรื่อยๆไปในที่สุดก็ต้องตายด้วยโรคเส้นประสาทโรคอัมพาตหรือโรคอะไรอะไรที่มีมูลเนื่องมาจากความวิตกกังวลยึดมั่นถือมั่นในการทั้งนั้นถ้าจะพิจารณาดูดีว่าในระยะสัก50ปีหรือ100ปีมานี้มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปมากมนุษย์สมัยก่อนโน้นหันหน้าเข้าหาศาสนาเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระพุทธธรรมพระสงฆ์เชื่อฟังศาสนาและรู้จักอิ่มรู้จักพอวันหนึ่งคืนหนึ่งมีเวลาที่เป็นความอิ่มความพออยู่มากจึงเป็นมนุษย์ที่มีความสุขเยือกเย็นสมกับที่เป็นมนุษย์พ่อจะเรียกว่ามนุษย์ได้คือมีจิตใจเหมือนมนุษย์มีจิตใจสูงอยู่เหนือความบีบคั้นของความทุกข์และกิเลสส่วนมนุษย์สมัยนี้มีอะไรอะไรตามที่ท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่แล้วมายั่วมายวนมาทำให้หลงไหลต้องการมากเกินกว่าความจำเป็นอยากดีอยากดีมากเกินกว่าความจำเป็นอยากดีอยากดีกว่าคนอื่นไปเสียทุกคนนั่นลองคิดดูเถิดว่ามันจะทำได้อย่างไรถ้าแต่ละคนต้องการจะดีกว่าคนอื่นไปเสียทั้งนั้นดังที่เห็นได้จากการที่แข่งขันกันในการที่จะศึกษาเล่าเรียนโดยวิธีตรงโดยวิธีคดหรือโดยทุกวิธีที่จะให้ตัวดีให้ลูกหลานให้ตัวดีคือดีกว่าคนอื่นได้อะไรก่อนคนอื่นไปไกลกว่าคนอื่นไปสูงกว่าคนอื่นล้วนแต่ต้องการอย่างนี้กันทั้งนั้นแล้วจะเอาจิตใจไหนไปสนใจกับพระเจ้าหรือศาสนาหรือพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าเอาจิตใจไปสนใจแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติและเรื่องวัตถุปัจจัยที่จะได้มาซึ่งเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไปเสียทั้งนั้น นี่แหละคือปกติอิสัยของคนสมัยนี้สมัยหลังนี้ที่แม้ในบาลีก็มีระบุไว้ว่ามีความต่ำตามลงมากมีความโลภมากมีอะไรมากเป็นไปในทางกิเลสกว่าคนสมัยก่อนเห็นได้ว่าแต่ต่างกันไกลกับปู่ย่าตายายในข้อที่ว่ามีความร้อนหรือมีความเย็นมากกว่ากันปู่ย่าตายายมีจิตใจเย็นเป็นมนุษย์ส่วนลูกหลานสมัยนี้มีจิตใจร้าวร้อนเป็นสัตว์นรกคำนี้ไม่ใช่เป็นคำแกล้งพูดแกล้งด่าแกล้งประชดประชันอะไรเป็นคำที่กล่าวไปตามหลักตามเกณฑ์ว่าถ้าจิตใจร้าวร้อนเหมือนไฟเผาอยู่แล้วก็ต้องเรียกว่ามีจิตใจเป็นสัตว์นรกเพราะว่านรกคำนี้แปลว่าร้อนหรือคนทรมานด้วยของร้อนถ้าจิตใจของผู้ใดมีความร้อนในขณะใดก็ต้องเรียกว่ามีจิตใจเป็นสัตว์นรกในขณะนั้นจนกว่าจิตใจของเขาจะเย็นเป็นปกติจึงจะมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์กันอีกขั้นหนึ่งถ้าวันหนึ่งใจร้อนเป็นไฟเผาติดผลก็แปลว่าเป็นสัตว์นรกติดผลนั่นเองไม่มีทางที่จะแก้ตัวตัวนี้เป็นของจริงและเป็นข้อเท็จจริงสำหรับคำว่านรกสำหรับคำว่าเปรตนั่นหมายถึงความหิวกระหายเรื่อยไม่ใช่หิวข้าวหิวอาหาร แต่หมายถึงหิวในทางจิตใจอยากดีอยากเด่นอยากรวยอยากสวยอยากอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องทะเยอทะยานทางจิตใจซึ่งไปได้ไกลไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้หิวอย่างนี้เมื่อนั้นก็เรียกว่าเป็นเปรตคงจะมีบ่อยๆเหมือนกันสำหรับคนที่คิดเก่งทะเยอทะยานเก่งให้ความหิวทรมานตัวเล่นโดยไม่จำเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเปรตวันหนึ่งวันหนึ่งหรือหลายหลายวันต่อครั้งหนึ่งคนก็อาจจะเป็นเปรตกันได้โดยง่ายในลักษณะเช่นนี้สำหรับความเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นคือความโง่เมื่อได้เกิดโง่ขึ้นมาเห็นเรื่องปากเรื่องท้องเป็นของประเสริฐดีกว่าเรื่องธรรมะอย่างนี้มันก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นท่านจงพิจารณาดูสัตว์เช่นลูกสุนัขลูกแมวเป็นต้นไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องกินให้กินแล้วก็เป็นดีที่สุดกว่าเรื่องใดๆหมดแล้วคนเราจะไปเห็นเรื่องกินนี่ว่าดีกว่าพระธรรมดีกว่าเรื่องธรรมะหรือกว่าดีกว่าความดีอย่างอื่นแล้วจะไม่ให้เป็นสัตว์เช่นลูกหมาลูกแมว ไปได้อย่างไรกันเพราะฉะนั้นเมื่อใดมีความโง่ถึงขนาดนี้ ก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้น เพราะฉะนั้นจงระวังให้ดีเรื่องงกเงินงกทองงกเกียรติยศชื่อเสียงไปหลงไหลในสิ่งเหล่านี้ยิ่งไปกว่าความดีหรือธรรมะนั่นแหละมันจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเป็นความโง่เหลือที่จะโง่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นงูเป็นปลาเห็นอะไรแต่ตรงกันข้ามไปในทำนองนี้หมดทั้งนั้นเรียกว่าความโง่นี่ความโง่เมื่อไรก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อนั้นโง่วันละ10ครั้งก็เป็นสัตว์เดรัจฉานวันละ10ครั้งไม่ต้องสงสัยอีกเหมือนกันสำหรับอสูรกายนั้นก็คือความขี้ขลาดเมื่อใดมีความขลาดในสิ่งที่ไม่ควรจะขลาดหรือไม่กล้าในสิ่งที่ควรจะกล้าก็คือคนขลาดเมื่อนั้นก็เป็นอสุรกายคือแปลว่าคนที่ขลาดคนไม่กล้าหาญคนที่มีความขลาดกลัวนี่ก็จัดเป็นอบายชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันเรียกว่าอสุรกายความกลัวทำให้นอนไม่หลับความกลัวทำให้ทำอะไรไม่ถูกรวมความแล้วความกลัวก็ทำให้หมดความสุขด้วยเหมือนกันมีความกลัวขึ้นมาเมื่อไรก็มีความทุกข์เหมือนนั้นดังนั้นท่านจึงจัดเป็นอบายนั้นอย่าได้ไปมองว่าอสุรกายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นตัวที่แท้ก็เห็นตัวชัดๆนั่งกันอยู่เป็นฝูงฝูงเป็นแถวแถวคือคนที่มีความขี้ขลาดในการที่จะทำความดีที่คลาดต่อการที่จะประพฤติธรรมโดยกลัวไปเสียว่าการประพฤติธรรมนี้จะทำให้ยากจนหรือการไปนิพพานนั่นจืดชืดไม่มีรสอะไรนี่ก็เพราะความเข้าใจผิดทั้งนั้นและเมื่อความเข้าใจผิดมีแล้วก็ต้องมีความกลัวโดยแน่นอนที่จริงพระนิพพานเป็นไม่ได้ทำให้สืบชื่อไม่มีรสชาติเหมือนอย่างที่กลัวกันนิพพานนั่นคือความเย็นอกเย็นใจมีความเย็นอกเย็นใจที่ไหนมีพระนิพพานที่นั่นเพราะนั้นอย่าได้กลัวเรื่องพระนิพพานเลยรู้ธรรมะนี้ไม่ได้ทำให้คนยากจนแต่ว่าทำให้คนไม่เป็นทุกข์คนที่มั่งมีและเป็นทุกข์นั่นจะมีประโยชน์อะไรยิ่งมั่งมีมากยิ่งทุกข์มากก็ยิ่งไม่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นต พอเมื่อมีธรรมะแล้วความมั่งมีนั่นจะไม่ทำให้เป็นทุกข์มีแต่ความสะดวกสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมะนี้ช่วยทำให้ความมั่งมีเป็นของมีประโยชน์ถ้าว่าธรรมะไม่มาช่วยแล้วความมั่งมีก็เป็นพิษเป็นอันตรายเป็นศัตรูชนิดหนึ่งทีเดียวฉะนั้นอย่าได้กลัวต่อธรรมะเลยอย่าได้กลัวต่อนิพพานเลยต้องรับคำว่านิพพานนี่ได้รับการสั่งสอนกันมาอย่างน่าสงสารคือเอาไปไหว้ที่อื่นเอาไปไหว้ที่โลกอื่นที่หลังจากตายแล้วอย่างนี้มันก็ผิดหมดเพราะคำว่านิพพานนั้นแปลว่าเย็นแปลว่าไม่ร้อนแปลว่าการดับไปแห่งความร้อนมีการดับไปแห่งความร้อนที่ไหนก็มีนิพพานที่นั่นเพื่อท่านทั้งหลายเข้าใจคำนี้ดีขึ้น จะได้ยกเอาเรื่องราวในพระบาลีมา แสดงให้ฟังว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นเป็นอย่างไรสิ่งที่เรียกว่านิพพานนี่เป็นคำพูดธรรมดาที่มนุษย์พูดกันในสมัยพุทธกาลหมายถึงความดับเย็นหมดพิษร้ายหมดอันตรายนิพพานเลยแบ่งออกได้เป็นสามชั้นด้วยกันนิพพานชั้นแรกสำหรับวัตถุสิ่งของนิพพานชั้นกลางสำหรับสัตว์เดรัจฉานนิพพานชั้นสูงสำหรับมนุษย์นิพพานชั้นแรกสำหรับวัตถุสิ่งของนั้นเช่นของร้อนไปจับพลังไม้มือถ้าของนั้นเย็นลงแล้วก็เรียกว่านิพพานเช่นทานไฟแดงๆไปจับข้าวมันไม้มือมันร้อนถ้าทานไฟนั้นเย็นลงจนดำแล้วก็เรียกว่าทานไฟนั้นนิพพานจับได้ไม่ไหม้มีหรือว่าอาหารร้อนๆกินเข้าไปก็ปากคอพองหมดต้องรอว่าให้มันเย็นจึงกินได้อาหารที่เย็นลงอย่างนั้นเรียกว่ามันนิพพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานนี่พูดอยู่ตามบ้านเรือนกระทั่งตามในครัวอย่างเด็กๆจะร้องตะโกนว่าข้าวต้มนิพพานแล้วมากินเสียอย่างนี้ก็เป็นคำพูดธรรมดาที่สุดของสมัยนั้นก็คำว่านิพพานนั่นหมายถึงของที่ร้อนเย็นลงเท่านั้นเองนี้เรียกว่าทางวัตถุนิพพานหมายถึงของที่ร้อนนั่นเย็นลงที่นี่นิพพานอย่างที่สองสำหรับสัตว์เดรัจฉานถ้าหมาตัวนี้ร้ายที่กัดที่ขบแล้วมีใครมาทรมานมันให้ดีให้เป็นหมาดีหมาเชื่องอย่างนี้เรียกว่าหมาตัวนั้นนิพพานแล้วหรือจับคนข้างป่าปล่อยป่าวัวป่าจับมาใหม่ๆเป็นอันตรายผิดเจ้าของตายก็เมื่อได้ฝึกจนดีแล้วจนเป็นสัตว์บ้านเหมือนกับลูกสุนัขลูกแมวแล้วก็เรียกว่าสัตว์นั้นนิพพานแล้วคือสัตว์นั้นหมดพยศร้ายแล้วไม่มีพยศร้ายเหลืออยู่ต่อไปเรียกว่ามันนิพพานฉะนั้นคำว่านิพพานก็มีค่าอยู่ในภาษามนุษย์พูดเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับการฝึกสัตว์เกี่ยวกับการมีสัตว์ไว้ท่ายสอยตัวนี้ยังไม่นิพพานอย่าไปเล่นกับมันอย่างนี้เป็นต้นสัตว์ที่นิพพานแล้วก็คือหมดพิษร้ายหมดพยศร้ายหมดอันตรายทีนี้นิพพานชั้นสูงก็คือคนที่นิพพานก็คือคนเย็นคนไม่นิพพานก็คือคนร้อนแต่ว่าความเย็นหรือความร้อนในที่นี้ หมายถึงเย็นหรือร้อนเพราะอำนาจของกิเลสการที่มีกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้ร้อนหรือให้เป็นทุกข์ความร้อนในทางจิตทางวิญญาณนั่นมีมาจากกิเลสเรียกชื่อว่าความโลภความโกรธความหลงก็มีเรียกว่าราคะโทสะโมหะก็มีล้วนจะเป็นของร้อนทั้งนั้นมนุษย์ใดหมดสิ่งร้อนเหล่านี้มนุษย์นั้นเรียกว่านิพพานหรือเรามักจะเรียกกันด้วยคำอื่นๆอีกเช่นคำว่าพระอรหันต์เป็นต้นก็คือเป็นผู้นิพพานก็หมดของร้อนเหล่านั้นถ้านิพพานไปแต่บางส่วนก็เรียกว่านิพพานอย่างที่มีเชื่อเหลือหมายถึงว่ากิเลสหมดไปแต่บางส่วนยังมีส่วนเหลือก็เรียกว่านิพพานมีส่วนเหลือ ถ้ากิเลสหมดสิ้นเชิงก็เรียกว่านิพพานสิ้นเชิงนิพพานสมบูรณ์ นิพพานของคนจึงอยู่ที่การหมดกิเลสอันเป็นเหตุให้ร้อนคือให้ทุกข์ทบทวนกันด้วยดีใหม่ทีว่า นิพพานสำหรับวัตถุก็คือของที่ร้อนร้อนจนผ่านไฟเย็นลงสนิทนิพพานสำหรับเดรัจฉานก็คือมันหมดพยศร้ายโดยประการทั้งปวงนิพพานของคนก็คือหมดกิเลสเมื่อนิพพานมีความหมายและมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วเราจะต้องกลัวทำไมคนที่กลัวนิพพานก็ควรจะเป็นคนโง่ถึงขนาดสูงสุดเรียกว่าคนขลาดเป็นอสุรกายได้ทีเดียวเพราะว่าโดยที่แท้แล้วสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ต้องปรารถนาอย่างยิ่งใครมีความร้อนมากคนนั้นจำเป็นต้องปรารถนานิพพานมากเมื่อคราวาสมีความร้อนมากคราวาสก็ต้องการนิพพานหนามากกว่าบรรพชิตส่วนบรรพชิตนั่นก็หมายถึงพวกที่อยากจะได้นิพพานเร็วๆจึงละเพศคราวาสออกไปปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุนิพพานมีความร้อนน้อยกว่าพวกคราวาสเพราะว่าการเป็นอยู่ของบรรพชิตนั่นให้โอกาสแก่กิเลสน้อยกว่าคราวาสการเป็นอยู่ของคราวาสมีโอกาสสำหรับกิเลสมากกว่าดังนั้นคราวาสความเป็นคราวาสจึงมีความร้อนมากกว่าเมื่อมีความร้อนมากกว่าก็ควรจะต้องการความเย็นมากกว่าเป็นธรรมดาคราวาสดังนั้นคราวาสจึงควรสนใจในนิพพานต้องการนิพพานไม่ควรจะกลัวนิพพานแต่ว่าจะต้องทำให้ถูกวิธีเพื่อให้เป็นไปได้ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมอย่าได้เป็นนิพพานลมลมแรงแรงเพียงแต่เมาเมาเอาว่าว่าเอานิพพานปัจจโยโหตุอย่างนี้ใครใครก็ว่าเป็นด้วยกันทุกคนแต่แล้วก็ไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรเป็นนิพพานลมลมแรงแรงเป็นเงาเป็นมายาเหมือนสัตว์ที่อยากจะได้พระจันทร์ซึ่งเป็นเงาอยู่ในน้ำโดยไม่ได้เงยขึ้นดูข้างบนฟ้าเลย นี่แหละเป็นเหตุให้กลัวไปหมดกลัวกระทั่งว่าจะไม่ได้ก็กลัวได้มาแล้วจะไม่สนุกก็กลัวหรือว่าสนุกอย่างนั้นเราไม่ชอบอย่างนี้ก็กลัวอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของความโง่ความหลงความพลาดและคนคนกันอยู่ในที่สุดก็ได้รับผลเป็นอบายคือบางเวลาก็โง่เป็นสัตว์เดรัจฉานบางเวลาก็พลาดเป็นอสุรกายบางเวลาก็หิวเป็นเปรตและบางเวลาก็ร้อนใจเป็นสัตว์นรก การที่วนเวียนอยู่ในอบายทั้ง4คือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายอย่างนี้ยังไม่เรียกว่ามนุษย์เลยเวลาที่ไม่เป็นอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามนุษย์เพราะนั้นควรพิจารณาดูว่าในวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงนี้เราเป็นมนุษย์กันกี่ชั่วโมงเป็นสัตว์นรกกี่ชั่วโมงเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ชั่วโมงเป็นเปรตและเป็นอสุรกายกันกี่ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจใครไม่ต้องลำเอียงไม่ต้องเข้าใครออกใครเพราะไม่ต้องบอกให้ใครรู้ถ้าสอบสวนตนเองดูว่าเวลาไหนร้อนใจเป็นสัตว์นรกเวลาไหนโง่เป็นสัตว์เดรัจฉานเวลาไหนหิวเป็นเปรตเวลาไหนขลาดเป็นอสุรกายเวลาไหนเย็นพอสมควรที่จะเป็นมนุษย์ได้นั่นแหละคือประโยชน์อานิสงส์ของนิพพานในขณะที่เย็นไม่ตกอบายทั้ง4นั้นเรียกว่าเป็นมนุษย์มีใจสูงแต่ว่าความเย็นนั้นไม่แน่นอนกลับไปกลับมาจึงยังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าความเย็นนั้นแน่นอนไม่กลับไปกลับมาอีกแล้วก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยเรื่องของนิพพานจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับมนุษย์และเกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์และต้องมีบ้างพอให้สมศักดิ์สมส่วนกันกับการที่จะเป็นมนุษย์ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมนุษย์นั้นจะต้องเป็นบ้ามนุษย์นั้นจะต้องมีคนจริตมนุษย์นั้นจะต้องตายเพราะการทรมานเผาผลาญของความร้อนหรือความทุกข์นั่นเองนี่ลองพิจารณาดูให้ดีจะเห็นได้ว่าที่เรารอดชีวิตอยู่ได้เดี๋ยวนี้เวลานี้ทุกวันนี้ก็เพราะอำนาจของธรรมะแท้ๆคือธรรมะที่ทำให้เกิดความเย็นเป็นนิพพานได้ถ้าเราประพฤติถูกตรงต่อธรรมะส่วนนี้และธรรมะส่วนนี้ก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์และมีอยู่จริงเหมือนกันประพฤติปฏิบัติถึงเท่าเมื่อไรก็เป็นการบรรเทาความร้อนเมื่อนั้นแต่เราปฏิบัติได้โดยสมควรแก่สัดส่วนของเราเราจึงพอเป็นมนุษย์อยู่ได้ไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องตายถ้าเราทำให้ผิดไปไม่ถึงสัดส่วนที่ควรจะเป็นแล้วก็ต้องเป็นบ้าหรือจะต้องตายในที่สุดอย่างดีที่สุดไม่เป็นบ้าไม่ต้องตายก็ได้เป็นสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายกลับไปกลับมาวันหนึ่งไม่รู้จักกี่หนอยู่นั่นเองหมายความว่าเป็นสัตว์นรกหาได้เป็นมนุษย์ไม่นั่นเป็นอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ถ้าเรามีธรรมะเข้ามาช่วยประคับประคองแล้วเราจะได้เป็นมนุษย์แท้เป็นมนุษย์มากขึ้นตลอดวันตลอดคืนคือไม่มีความร้อนใจไม่มีความโง่ไม่มีความหิวไม่มีความขลาดชนิดที่เป็นอบายมีแต่ใจสูงอยู่ด้วยธรรมะมีความสะอาดสว่างสงบตามสมควรอยู่ในจิตใจเราก็เป็นมนุษย์ได้และเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกว่าจะเด็ดขาดลงไปเป็นการแน่นอนลงไปจึงจะเป็นพระอริยเจ้าได้ นี่ก็เป็นอานิสงส์ของธรรมะนี่เอามากล่าวเพื่อให้ทุกคนที่เจอมาดูให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นคืออะไรกันแน่แต่ธรรมะนั่นจำเป็นสำหรับเราหรือไม่อย่างไร และหัวข้อสำหรับแสดงธรรมเทศนาในวันนี้นั้นมีว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นเข้าใจยากสำหรับคนที่กลุ้มอยู่ในราคะและโทสะดังบาลีว่าราคะโทสะปะเรเตหินายันธรรมโมสุตันธุโธธรรมะเป็นของเข้าใจยากแก่บุคคลที่กลับกลุ้มอยู่ในราคะและโทสะพระพุทธภาษิตข้อนี้ จะมีความจริงมากน้อยเท่าไรลองคิดดูเถิดเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ๆจะไม่สอนธรรมะที่ตรัสรู้เพียงครั้งหนึ่งแล้วก็พระองค์มองเห็นว่าสอนไปก็ไม่มีใครรู้มันรู้ยากแต่แล้วพระองค์ทรงฉุกคิดขึ้นมาว่าจะมีบางคนที่พอจะรู้ท่านจึงได้ตั้งใจที่จะสอนพระองค์จึงได้สอนแต่มาในตอนหลังๆนี้พระองค์ก็ยังตรัสว่าธรรมะนี้เข้าใจได้ยากสำหรับสัตว์ที่กลุ้มอยู่ในราคะโทสะ ท่านตรัสไว้ว่าเข้าใจยากสำหรับบุคคลที่กลุ้ม อยู่ในราคะโทสะ ในที่นี้ไม่มีคำว่าโมหะเพราะโมหะไม่ใช่ทำให้ใครกลุ้มที่กลุ้มเป็นควันอยู่ก็เพราะราคะและโทสะท่านการที่จะจัดการเพื่อให้เข้าใจธรรมะได้ก็ต้องเพ่งเล็งไปยังราคะและโทสะคำว่าราคะนี่หมายถึงความรักความยินดีความพอใจในสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความยินดีน่าที่สุดแต่หลงไหลในแก้วแหวนเงินทองนี่ก็เรียกว่าราคะด้วยเหมือนกันเรามอบเงินกันเต็มที่อย่างนี้เรียกว่ามีราคะในเงินเต็มที่คำว่าราคะนั่นแปลว่ายอมใจกิเลสที่ยอมใจให้ติดแน่นหรือว่าอารมณ์ที่ทำหน้าที่ย้อมใจให้ติดแน่นในสิ่งใดด้วยอำนาจของกิเลสนี้เป็นอาการของราคะส่วนโทสะนั้นตรงกันข้ามคือโกรธถอยออกมาและต้องการจะทำลายราคานั้นเป็นเรื่องผูกพันเป็นเรื่องวิ่งเข้าไปหาต้องการจะกอดรัดไว้ส่วนโทสะนั้นต้องการจะถอยออกมาและจะทำลาย เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ต้องเรียกว่าความชอบและไม่ชอบหรือความยินดียินร้ายคนเราวันหนึ่งวันหนึ่งกลุ้มอยู่ด้วยเรื่องชอบเรื่องไม่ชอบเรื่องยินดีหรือเรื่องยินร้ายนี่แหละเป็นส่วนใหญ่ไปคิดดูแต่ว่าไม่ว่าคนไหนบ้านไหนเมืองไหนไอ้เรื่องที่เรียกว่ากลุ้มใจนั่นมีสองเรื่องนี้คือเรื่องชอบกับเรื่องไม่ชอบเรื่องได้ตามใจกับเรื่องไม่ได้ตามใจอันนี้ทำให้จิตใจกำเริบปั่นป่วนเมื่อจิตใจกำเริบอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะได้เมื่อคนสมัยนี้มีแต่เรื่องกุ้มใจเพราะเรื่องยินดียินร้ายมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันจึงเข้าใจธรรมะไม่ได้และเข้าใจไม่ได้จนตายเพราะว่ากลุ้มอยู่ด้วยเรื่องยินดียินร้ายเรื่องชอบเรื่องไม่ชอบนี้จนตายก็เลยไม่ต้องรู้ธรรมะกันจึงไม่รู้เรื่องของการทำให้จิตใจนี้เยือกเย็นเป็นนิพพานและความกลัดกลุ้มในราคะโทสะนั่นก็เป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายอยู่ในตัวแล้วราคะโทสะนั้นเป็นของร้อนเป็นนรกอยู่ในตัวแล้วโง่จึงได้ไปหลงรักหลงเกลียดเข้าเพราะโง่นี่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในตัวแล้วราคะก็ทำให้หิวไปอย่างหนึ่งโทสะก็ทำให้หิวไปอีกอย่างหนึ่ง หิวตามแบบของโทสะนั่นก็คือหิวที่จะกระทำไปตามอำนาจของโทสะเมื่อหิวอย่างนี้ก็เป็นเปรตชนิดหนึ่งอยู่และมีความผลาดอยู่ในตัวราคะและโทสะนั่นในปริยายใดปริยายหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งอยู่เสมอคนที่รักที่หลงไหลก็คลาดกลัวว่าจะพลาดจากกันคนที่มีโทสะก็มีความกลัวไปทางหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามท่านจึงมีความกลัวชนิดที่หมดความกล้าหาญอยู่ในราคะและโทสะนั้นแล้วจึงได้ความว่าคนที่มีราคะโทสะอยู่เป็นประจำวันนั้นก็คือคนที่ตกอบายทั้งสี่คือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายอยู่แล้วเป็นประจำวันเมื่อตกอยู่ที่นี่เป็นประจำวันแล้วตายแล้วไม่ต้องพูดมันก็ต้องตกยิ่งไปกว่านี้แต่ถ้าอยู่ที่นี่ในโลกนี้ไม่ตกอบายชนิดนี้แล้วตายแล้วก็ไม่ต้องพูดอีกเหมือนกันคือจะไม่ตกอบายชนิดไหนเลยทุกคนลองคิดดูเถิดว่าถ้าในโลกนี้ในชาตินี้ในชีวิตนี้เราไม่ตกอบายทั้งสี่นี้แล้วตายแล้วเราจะตกได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรไว้ถ้าเราทำผิดพลาดจนที่นี่ก็ตกอบายอย่างนี้อยู่เรื่อยตายแล้วถ้าไปเกิดอีกจริงมันก็ต้องตกอบายอย่างเดียวกันนี้อีกเพราะได้ทำผิดไว้มากท่านทุกคนควรจะระวังอย่าได้ทำผิดอะไรชนิดที่เป็นความร้อนใจแล้วเป็นนรกอยู่ในโลกนี้และอย่าได้โง่จนถึงกับเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในโลกนี้และอย่าได้หิวจนถึงกับเป็นเปรตอยู่ในโลกนี้เราอย่าได้ขี้ขลาดจนถึงกับเป็นอสุรกายอยู่ในโลกนี้ให้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆไปจนกว่าจะเย็นถึงที่สุดเป็นนิพพานอย่างน้อยที่สุดก็เป็นนิพพานของสัตว์เดรัจฉานก็ยังดีคืออย่ามีพยศร้ายอะไรซึ่งเป็นอันตรายแก่บุคคลใดอย่างนี้ก็ดีแล้วยังดีกว่าที่จะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานที่ฝึกดีแล้วไม่เป็นอันตรายแก่ใครแล้วมนุษย์ทำไมจะต้องไปเป็นอันตรายแก่คนนั้นและคนนี้มนุษย์ที่ดีย่อมไม่มีอันตรายแก่ใครนี่เรียกว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นแน่นอนธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยได้ธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยเป็นอย่างนี้แต่แล้วมันก็เข้าใจยากเสียอีกสำหรับคนที่ปลักลุ่มอยู่ด้วยราคะและโทสะในที่สุดเราก็ต้องหันหน้ามาสนใจกับการที่จะเข้าใจธรรมะให้ได้ด้วยการบรรเทาราคะโทสะลงให้สงบลงนับลงอย่าให้ตกอบายในชาตินี้ให้เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เข้าใจธรรมะได้ทีนี้จะได้กล่าวกันต่อไปถึงว่าจะศึกษาธรรมะอย่างไรคนคิดเสียว่าต้องฟังเทศต้องอ่านหนังสือต้องทำอะไรมากมายและเลือกฟังแต่ของคนนั้นคนนี้ไม่ฟังของคนนั้นคนนี้แต่ในพระบาลีมีคำกล่าวไว้อีกอย่างหนึ่งว่าสุโนหิธรรมังอัสสังสตัญจะมาเหวะธรรมังอัสสันจะรุจีจงฟังธรรมทั้งของสัตบุรุษและอสัตบุรุษแต่อย่าได้ชอบใจธรรมของอสัตบุรุษเลยลองฟังดูเถิดว่าท่านกล่าวว่าจงฟังธรรมทั้งของคนที่เป็นสัตบุรุษและอสัตบุรุษ คือทั้งของคนดีคนชั่วทั้งของคนพาลทั้งของบัณฑิตแต่ว่าอย่าชอบใจธรรมของอสัตบุรุษเลย ทั้งกล่าวเช่นนี้ มีความหมายมาก มีความหมายมากอย่างน้อยก็ตรงที่ว่าถ้าเราไม่ฟังทั้งจากคนดีและคนชั่วแล้วเราไม่มีทางที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะไม่มีทางที่จะเปรียบเทียบกันท่านเราจะต้องฟังคนดีพูดก็ฟังคนชั่วพูดก็ฟังในที่สุดก็รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วและเราจึงจะรู้จักเลือกชอบใจแต่ธรรมะของคนดีไม่ชอบใจธรรมะของคนชั่วข้อนี้แสดงว่าเราต้องตั้งต้นด้วยการฟังให้รู้จักทั้งดีและทั้งชั่วเราจะฟังแต่ดีข้างเดียวเราก็ไม่อาจจะรู้จักได้เราจะฟังแต่ชั่วข้างเดียวเราก็ไม่อาจจะรู้จักได้เราต้องฟังทั้งดีและชั่วจนรู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าพวกอสัตบุรุษนั่นพูดได้แต่เรื่องดีๆชั่วๆแต่พวกสัตบุรุษนั้นพูดได้ถึงเรื่องที่สูงขึ้นไปอีกคือคนดีคนชั่วคนธรรมดาเป็นบัณฑิตนักปราชญ์อย่างตามภาษาชาวบ้านชาวโลกนี่ก็พูดได้แต่เรื่องดีเรื่องชั่วสองเรื่องเท่านั้นเรื่องที่เนื้อไปจากดีจากชั่วนั้นพูดไม่ได้พูดไม่เป็นก็ยังไม่เป็นสัตบุรุษในชั้นสูงสุดพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เป็นสัตบุรุษในชั้นสูงสุดพูดเรื่องนิพพานคือพ้นดีพ้นชั่วไปได้คือไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยประการทั้งปวงอย่างนี้เราก็เลือกเอาแต่ธรรมะของสัตบุรุษชนิดนี้ชอบใจธรรมะของสัตบุรุษชนิดนี้ได้เพราะว่าเป็นเหตุให้ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงแต่ว่าก่อนแต่ที่เราจะไต่เต้าขึ้นมาจนถึงขั้นนี้นั่นเราเคยศึกษาเราเคยฟังมาแล้วทั้งอย่างดีอย่างเลวอย่างดีอย่างชั่วจนกระทั่งรู้สูงขึ้นมาตามลำดับลำดับว่าสูงสุดของความดีนั่นมีอย่างไรจนกระทั่งเลยขึ้นไปเหนือความดีซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร ก็ต้องเรียกว่าเนื้อดีเนื้อชั่วไปทีก่อนข้อความนี้แสดงอยู่แล้วในตัวว่าดีก็เรียกว่าธรรมฝ่ายดีชั่วก็เรียกว่าธรรมฝ่ายชั่วทั้งดีทั้งชั่วก็เรียกว่าธรรมด้วยกันทั้งนั้นจึงได้มีคำกล่าวว่าธรรมของสัตบุรุษธรรมของอาสัตบุรุษคือคำกล่าวของอาสัตบุรุษของคนที่เป็นพรานเป็นโจรอะไรก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันเป็นธรรมของอาสัตบุรุษคือของคนพรานของโจร และธรรมของบัณฑิตนักปราชญ์ก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันเป็นธรรมของบัณฑิตนักปราชญ์มันเป็นธรรมเสมอกันตรงที่ว่ามันต้องให้ผลอย่างนั้นตามลักษณะของมันด้วยกันทั้งนั้นธรรมของคนพาลก็ให้ผลไปตามแบบธรรมของคนพาลธรรมะของบัณฑิตก็ให้ผลไปตามแบบธรรมะของบัณฑิตมันแน่นอนอยู่ที่ตรงนี้มันจึงเป็นธรรมด้วยกันแต่ว่าธรรมของอสัตบุรุษหรือของคนพาลนั้นไม่ไหวตรงที่ว่าคนไม่ไหวจึงถูกประนามไปว่าเป็นของชั่วเป็นสิ่งที่ควรหลีกให้ห่างไกลส่วนธรรมของปัตตบุรุษนั้นทนไหวหรือว่าไม่ต้องทนหรือว่าทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขดังนั้นจึงได้ยกย่องกันขึ้นมาในฐานะเป็นธรรมที่ควรสนใจควรรับไหว้และควรปฏิบัติแต่แล้วถ้าสูงขึ้นมาอีกก็กลายเป็นว่าไม่มีธรรมไหนที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นหรือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราหมายความว่าอย่าได้เอาสิ่งเหล่านั้นมายึดมั่นถือมั่นให้เกิดความวิตกกังวลให้เกิดความทุกข์ในทางใจเพราะว่าการยึดมั่นถือมั่นเช่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ ไม่ควรจะทำถ้าทำไปมันก็เป็นเรื่องลมๆแรงๆเพราะว่าธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้ามันก็ไม่ใช่ธรรมแม้เราจะไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมะฝ่ายดีถ้ายึดมั่นถือมั่นในอุปาทานด้วยกิเลสอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะที่ดีไปไม่ได้เราจึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแม้ในธรรมทั้งปวงซึ่งรวมความว่าแม้ในตัวพุทธธรรมประสงค์ก็อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานเลยถ้าเราจะยึดมั่นในพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งคำพูดมันต่างกันยึดมั่นตัวพุทธธรรมประสงค์นี้ไม่มีใครพูดแต่ว่าถึงตัวพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะถ้าคนที่ยึดมั่นถือมั่นจะเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นก็ได้เหมือนกันแต่ต้องยึดมั่นถือมั่นอีกแบบหนึ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในกิเลสตัณหาอุปาทานแต่ต้องยึดมั่นในความรู้ด้วยสติปัญญาเห็นแจ่มแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็พอใจที่จะถือเอาเป็นที่พึ่งจะประพฤติปฏิบัติตามนั้นอย่างนี้ที่แท้ไม่ใช่ความยึดมั่นถือมั่นเป็นการรู้เป็นการเข้าใจเป็นการพอใจเป็นการรับมาปฏิบัติด้วยสติปัญญาส่วนความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นความโง่เขลาเป็นกิเลสตัณหามีมูลมาจากอวิชชาคือไม่ใช่ปัญญามันจึงยึดมั่นถือมั่นอย่างเป็นตัวกูของกูในความเห็นแก่ตัวมันจึงทำลายไปทั้งหมดไปยึดมั่นพระพุทธธรรมประสงค์เข้าก็ไม่ถูกพระพุทธธรรมประสงค์เลยพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงไม่อยู่ในวิสัยที่ใครๆจะยึดมั่นถือมั่นเช่นนั้นได้คือ จะใครจะยึดมั่นถือมั่นพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยอวิชชานั้นไม่ได้แต่ว่าใครๆอาจจะถึงพระพุทธธรรมประสงค์เรื่องหน้าของวิชชาคือสติปัญญาความรู้ความเข้าใจนี่ได้คือเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนตามที่เป็นจริงว่าเป็นอะไรและจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นอย่างนี้เรียกว่าถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นถ้าใครมายึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหามันก็ไม่เป็นพระพุทธธรรมประสงค์พระพุทธธรรมประสงค์ก็จะวิ่งหนีไปหมดจะเหลืออยู่อย่างมากก็แต่วัตถุเครื่องรางที่ปั้นขึ้นมาผูกมาแขวนไว้ด้วยอำนาจความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธธรรมประสงค์จริงไม่มีอยู่ในนั้น เหลืออยู่แต่วัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเพราะอวิชชานี่แหละพิจารณาดูดีเถิดว่าความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสตัณหามาจากอวิชชาจึงใช้แก่พระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงไม่ได้จะใช้ได้ก็แต่มายาพระพุทธธรรมประสงค์ที่เป็นมายาหรือเป็นเสือกนอก เช่นเครื่องรางแม้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่แกะปั้นสลับกันขึ้นมาถ้ามีความเข้าใจผิดแล้วไม่เป็นพระพุทธเจ้าได้เลยถ้ามีความเข้าใจถูกก็พอจะเป็นจำนวนให้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์ได้แต่ต้องทำด้วยสติปัญญาไม่ใช่ทำด้วยอวิชชาเพราะฉะนั้นจะว่าพระเครื่องรางไม่มีประโยชน์แค่ทีเดียวก็ไม่ได้ยังมีประโยชน์อยู่ในเมื่อบุคคลรู้และปฏิบัติเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาแต่ถ้าเกี่ยวข้องด้วยกิเลสตัณหาหรืออวิชชาแล้วก็กลายเป็นเรื่องมายากลายเป็นเรื่องโง่เขลางมงายชนิดหนึ่งไปเท่านั้นเองบางทีจะทำให้ใจมั่นขึ้นมาได้ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของพุทธธรรมประสงค์เป็นเรื่องที่จิตใจมั่นขึ้นมาอย่างบ้าลั่งบ้าคลั่งตามภาษาของความบ้าคลั่งของอำนาจอวิชชา ซึ่งจะมีได้ไม่ว่าในวัตถุอะไรแต่วัตถุอื่นๆนอกจากพระพุทธรูปมาใช้ก็ขลังได้ดังที่เขาจะใช้ตะกรุดจ จะใช้รูปองค์จะใช้วัตถุอย่างอื่นมันก็ขลังได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระพุทธรูปเสมอไปแต่ถ้าเอาพระพุทธรูปไปใช้อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นไปเสียด้วยไม่ใช่พระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงการกล่าวดังนี้ก็กล่าวเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าพระพุทธธรรมประสงค์จริงนั้นไม่ใช่วัตถุของความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานหรืออวิชชาเลยถ้าใครจะแขวนพระเครื่องรางก็ต้องมีสติปัญญาเพียงพอที่จะรู้ว่าพระเครื่องรางนี้คืออะไรจะคุ้มครองได้อย่างไรถ้ามีปัญญาอยู่บ้างก็จะมองเห็นว่านี่เป็นวัตถุเครื่องเตือนใจให้ระลึกนึกถึงธรรมธรรมะนั้นกำจัดกิเลสความทุกข์ได้โดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วโดยปุถลาภิสถานเรียกว่าพระพุทธธรรมประสงค์สมมติให้เป็นพระพุทธธรรมประสงค์ขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวนี้มีวัตถุนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกนึกถึงหรือว่าเป็นตัวแทน แล้วเราก็มีสติปัญญาอย่างเดียวกันที่จะปฏิบัติต่อพระพุทธธรรมประสงค์เช่นว่าระลึกนึกถึงธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่ตัวตายอย่างนี้มันก็ยังได้เพราะไม่มีความตายสำหรับคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นเครื่องรางสำหรับป้องกันความตายด้วยการทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือสร้างความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาต่างหากไม่ใช่เครื่องรางที่สร้างความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเหมือนของคนธรรมดาทั่วไปซึ่งจะใช้อะไรแม้แต่ลูกเกียรติสักตัวหนึ่งก็ยังได้นี่เรียกว่าเป็นความแตกต่างกันอย่างมากในระหว่างความยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาและการถึงจริงๆด้วยอำนาจของปัญญาในการที่จะถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะฟังธรรมของสัตบุรุษทำให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นฟังธรรมของอสัตบุรุษก็คงจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเท่าแล้วเป็นแน่นอนเราจงฟังธรรมทั้งของสัตบุรุษและอสัตบุรุษแต่อย่าได้ชอบใจธรรมของอสัตบุรุษเลยก็จะสมกันกับธรรมะข้อนี้ที่ได้กล่าวไว้เช่นนี้เรื่องนี้สัมพันธ์อยู่ที่จิตอย่างเดียวถ้าจิตประกอบไปด้วยอวิชชาแล้วมันก็ต้องทำไปตามทางความยึดมั่นถือมั่นถ้าจิตประกอบไปด้วยปัญญาแล้วมันยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นยึดมั่นถือมั่นไม่ถูกมีแต่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นจึงสำคัญอยู่ที่ว่ามีวิชชาหรือว่ามีอวิชชาถ้ามีวิชชาก็เป็นไปในทางไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ามีอวิชชาก็เป็นไปในทางยึดมั่นถือมั่น สิ่งต่างๆนั้นมากระทบเหมือนกันมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเหมือนกันคิดกันแต่ว่าเมื่อถูกกระทบแล้วเป็นไปอย่างวิชชาหรือเป็นไปอย่างอวิชชาถ้าเป็นไปถ้าเป็นการกระทบแก่สัตบุรุษก็มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อวิชชาปัญญารู้แจ้งแจ้งว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรก็ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างถูกต้องคือไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าอารมณ์กระทบอาสัตบุรุษแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเลยอวิชชา ก็เกิดขึ้นและเป็นไปในทางให้ยึดมั่นถือมั่นคือไปรักเขาก็มีไปเกลียดเขาก็มีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็กลายเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายไปที่นั่นโดยไม่รู้สึกตัว ท่านทั้งหลายจงคิดดูดีว่าจะเป็นสัตบุรุษหรือเป็นอสัตบุรุษก็ตามอยู่ในโลกนี้นั่นไม่พ้นจากการกระทบของผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเองท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าอัตถาภริทธาจะผู้สั้นจะถักสั้นทั้งคนมั่งมีและคนยากจนย่อมกระทบผัสสะด้วยกันถ้าเราจะทีโรจะเทวะพุทโธทั้งบัณฑิตและทั้งคนพาลย่อมล้วนแต่กระทบผัสสะด้วยกันความนี้หมายความว่าคนที่อยู่ในโลกนี้แล้วย่อมกระทบต่อผัสสะเสมอกันไม่ว่าจะเป็นคนยากจนหรือคนมั่งมีไม่ว่าจะเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตทั้งนี้เพราะว่าจะเป็นคนจนหรือคนมั่งมีเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตก็มีตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วสิ่งต่างๆก็มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ต่างอะไรกันในส่วนนี้แต่ละมันก็ต่างกันในส่วนที่ว่าเมื่อกระทบแล้วจิตใจของใครเป็นอย่างไรจิตใจของใครมีสติปัญญามีวิชาแล้วสามารถจะประพฤติกระทำสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยไปได้ให้ถูกต้องไปได้ตามเรื่องตามราวแล้วจิตใจของใครมีอวิชชากระทบเขาแล้วมืดตื้อแล้วก็ทำไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาจึงไม่เป็นทุกข์โลกนี้เหมือนกันมีอย่างเดียวกันที่จะกระทบคนนั้นคนนี้อย่างที่ท่านก็เห็นได้แล้วว่ามันมีฝนตกแดดออกมีอะไรต่างๆเหมือนกันหมดกระทบแก่คนทุกคนแต่แล้วผลของการกระทบนั้นหาเหมือนกันไม่บางคนมีสติสัมปชัญญะบางคนไม่มีสติสัมปชัญญะบางคนมีอวิชชาเป็นเจ้าเรือนบางคนมีวิชชาเป็นเจ้าเรือนดังนั้นผลก็ไม่เหมือนกันและประโยชน์ก็ต่างกันความต้องการก็ต่างกันถ้าใครมีสติปัญญาตามหลักของธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เป็นที่แน่นอนว่าจะไม่มีความทุกข์เลยไม่ว่าสัตว์ราชนิดไหนจะมากระทบเขาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะตามไม่อาจจะทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นได้เลยเพราะเขารู้ธรรมะชนิดที่ทำให้เป็นอย่างนั้นได้จึงเรียกว่าธรรมะของสัตตบุรุษมีอันดับสูงสุดถึงขนาดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงมีสติปัญญาแจ่มแจ้งอยู่ในทุกเรื่องในทุกกรณีนี่จึงได้เรียกว่าสัตบุรุษคือเป็นผู้ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวสงบอยู่ได้ไม่มีความทุกข์เลย ส่วนพวกหนึ่งนั่นเป็นอสัตบุรุษมั่นคงอยู่ไม่ได้ต้องหวั่นไหวต้องเป็นทุกข์ต้องวุ่นวาย แล้วก็ยังไม่รู้ว่าความจริงนั่นเป็นอย่างไร จึงได้เป็นความ เดือดร้อนวุ่นวายอย่างระสำระท้ายที่สุดไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นเลยนี่ก็เพราะว่าไม่รู้ธรรมะของสัตบุรุษมีแต่ธรรมะของอสัตบุรุษคือความเป็นอย่างนั้นตามภาษาตามธรรมเนียมของอสัตบุรุษนั่นเองที่กล่าวนี้สมัยจะแสดงให้เห็นว่าจะเป็นคนจนหรือคนมั่งมีจะเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตนั่นโลกนี้มันมีให้เสมอกันคือผัสสะแต่ละประเภททางกันเดินคนที่เป็นคนพาลก็แปลว่าเป็นคนโง่คนอ่อนคนหลงก็รับเอาผัสสะนั้นในลักษณะของคนโง่คนหลงเอามาสร้างความเป็นนรกเดรัจฉานเศษอสุรกายให้แก่ตัวเอง ส่วนคนที่เป็นบัณฑิตมีสติปัญญาเป็นสัตบุรุษนั้นไม่รับเอาผัสสะเหล่านั้นมาในลักษณะเช่นนั้นแต่รับเอามาในลักษณะที่เป็นการศึกษาเป็นวิชาความรู้สำหรับจะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวงจึงถ้ากับรับเอามาเพื่อจะสร้างความดับทุกข์ให้แก่ตนเป็นลำดับไป จนเป็นพระอริยเจ้าจนกระทั่งอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงซึ่งเป็นนิพพานแท้จริงและในขั้นสูงสุดเราทุกคนเป็นคนมั่งมีก็มีเป็นคนจนก็มี เป็นคนทานก็มีเป็นบัณฑิตก็มีจะแก้ปัญหาเหล่านี้กันอย่างไรสำหรับความเป็นคนมั่งมีและคนยากจนนั่นอย่าได้ถือตามตัวหนังสือหรือคำพูด ตามภาษาคนมากเกินไปตามภาษาคนนั้นถ้ามีเงินมากก็เรียกว่าคนมั่งมี ถ้ามีเงินน้อยก็เรียกว่าจนๆแต่ตามภาษาธรรมนั้นไม่จริงไม่ถืออย่างนั้นเพราะคนมีเงินมากอาจจะมีนรกเต็มอยู่ในอกทั้งวันทั้งคืนก็ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่าคนมั่งมีในภาษาธรรมภาษาคนจะเรียกว่าคนมั่งมีก็ตามใจแต่ภาษาธรรมไม่เรียกคนชนิดนี้ว่าคนมั่งมีที่ถ้าเป็นคนมีเงินน้อยแต่มีจิตใจสะอาดสว่างสงบไม่มีความทุกข์เลยอยู่ในใจแล้วอย่างนี้เรียกว่าคนมั่งมีในภาษาธรรมเพราะว่ามีธรรมะเพราะว่ามีนิพพานคือความไม่ร้อนจึงเรียกว่าคนมั่งมีความมั่งมีอย่างนี้มันก็มีค่าเหมือนกับมีเงินชนิดที่ไม่มีนรกรวมอยู่ด้วยเพราะว่าเขาได้รับความสะดวกสบายไปทุกสิ่งทุกอย่างเรามีทางที่จะเป็นคนมั่งมีที่แท้จริงในลักษณะเช่นนี้ได้ในการทำนั้นถ้าเราจะอาศัยสิ่งสำคัญเพียงสิ่งเดียวคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองถ้ามีธรรมะของสัตบุรุษแล้วก็เป็นคนมั่งมีขึ้นมาทันทีก็จะมีแต่ความสะอาดสว่างสงบในอันดับใดอันดับหนึ่งตามความสามารถของเราที่ถ้าผัสสะมากระทบเราก็ไม่ทำอะไรเราได้ก็มีธรรมะเพียงพอที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูหรือของกูแต่รู้จักปฏิบัติตามที่ควรจะปฏิบัติถ้าเป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอถ้าไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติหรือไม่มีทางที่จะปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติอะไรอยู่เฉยๆก็สบายสมไป นี่เรียกว่าเป็นสัตบุรุษแท้และสามารถที่จะชี้แจงแถลงธรรมะชนิดนี้ให้แก่ผู้อื่นฟังได้ด้วยและเรียกว่าเป็นบัณฑิตหรือนักปราชญ์ไปในที่สุดเรามีทางที่จะเอาชนะความทุกข์ได้ได้อาศัยธรรมะของสัตบุรุษดังที่ได้กล่าวมานั้น โดยมองเห็นอยู่ว่าธรรมะนั่นแหละเป็นจุดมุ่งหมายหรือว่าเป็นวัตถุที่ประสงค์ของการที่เราเกิดมา ถ้าจะถามว่าเราเกิดมาทำไมกันจะไปทางไหนกันจะตอบได้อย่างไม่มีทางผิดว่าเกิดมาเพื่อให้ได้ธรรมะจะไปสู่ธรรมะไปต่อจะไปให้ถึงจุดปลายทางของธรรมะพระพุทธภาษิตและคำของผู้อื่นที่ไม่ใช่พุทธภาษิตก็ยังมีว่าธรรมะนี่เป็นธงที่มุ่งหมายของพวกผู้แสวงธัมโมหิอิสีนังคะโจธัมมะ ป็นธงของพวกผู้แสวงพวกผู้แสวงในที่นี้เขาเรียกว่าฤาษีท่านต้องเข้าใจว่าคำว่าฤาษีนั่นคือผู้ที่ออกแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่มีอยู่แล้วคนออกไปบวชอยู่ในป่าในดงเป็นฤาษีนี่ก็เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วทั้งนั้นไม่ว่าฤาษีชนิดไหนถ้าออกไปจากบ้านไปแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าที่มีอยู่แล้วเขาก็เรียกว่าฤาษีทั้งนั้นอย่างพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติออกบวชไปนี่ก็เรียกพระองค์เองว่าฤาษีในตอนต้นเพราะคำว่าฤาษีแปลว่าผู้แสวงแสวงอะไรก็แสวงหาสิ่งที่ดีไปกว่าที่มีกันอยู่ก่อนแล้วเมื่อมีคำกล่าวว่าธรรมะเป็นธงของพวกฤาษีก็หมายความว่าธรรมะที่จะดับทุกข์ได้นั้นเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการแสวงของพวกผู้แสวงคือพวกฤาษีทั้งหลายนั่นเองฟังดูดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าภิกษุสามเณรทุกคนก็เป็นฤาษีเพราะว่ามีความมุ่งหมายที่จะแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งดีกว่าที่มีอยู่ก่อนแล้วเช่นมรรคผลนิพพานเป็นต้นแม้พวกทายกทายิกาทั้งหลายก็เป็นฤาษีแม้ว่าอยู่ที่บ้านก็เพราะยังมีการแสวงหาอยู่เสมอว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะถึงดังนั้นควรจะกล่าวได้ทีเดียวว่าในบรรดาคนที่มีสติปัญญาพอประมาณด้วยกันแล้วล้วนแต่เป็นฤาษีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นคือล้วนแต่กำลังแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดที่ตนควรจะได้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เรียกว่าธรรมะดังที่ท่านได้กล่าวว่าธรรมะเป็นธงของพวกผู้แสวงดังนี้การที่เราจะแสวงหาธรรมะนั้นก็คือฟังในเบื้องต้นทั้งของสัตบุรุษและอสัตบุรุษรู้ว่าเป็นเครื่องให้เกิดผลอย่างไรแล้วก็เว้นธรรมของอสัตบุรุษเสียพอใจแต่ในธรรมของสัตบุรุษเมื่อพอใจในธรรมของสัตบุรุษแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตามนั้นคือประพฤติเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือของตนตามคำสอนของสัตบุรุษนั่นเองเมื่อประพฤติอยู่ดังนี้แล้วก็ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดจึงไม่ต้องเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายในจิตใจมีแต่ความสะอาดสว่างสงบอยู่การดำเนินก้าวหน้าไปตามลำดับตามลำดับกว่าจะถึงที่สุดของความดับทุกข์นั้นซึ่งเรียกว่านิพพานในอันดับสุดท้ายนี้เรียกว่าเรื่องราวของธรรมะทั้งหมดก็มีอยู่อย่างนี้และไม่มีสิ่งใดที่ไม่เรียกว่าธรรมะที่ผิดก็เรียกว่าธรรมะผิดฝ่ายผิดที่ถูกก็เรียกว่าธรรมะฝ่ายถูกที่เป็นไปเพื่อทุกข์ก็เรียกว่าธรรมะฝ่ายทุกข์ที่เป็นไปเพื่อสุขก็เรียกว่าธรรมะฝ่ายสุขที่เป็นไปเพื่อเนื้อสุขเนื้อทุกข์ก็เรียกว่าธรรมะที่อยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์โดยประการทั้งปวงความรู้ก็เรียกว่าธรรมะการเพื่อปฏิบัติก็เรียกว่าธรรมะผลที่ได้มาจากการปฏิบัติก็เรียกว่าธรรมะด้วยเหมือนกันดังนั้นเราจะต้องเลือกเรียนเลือกรู้เลือกปฏิบัติให้ถูกต้องให้ได้มาแต่ในทางที่จะดับเสียซึ่งความทุกข์โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นธรรมะส่วนใดส่วนไหนว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนโดยประการทั้งปวงมีจิตใจที่ว่างเปล่าจากความยึดมั่นถือมั่นแต่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างยิ่งย่อมเป็นอย่างนี้ จะทำให้ไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาโดยประการใดเลยหวังว่าท่านทั้งหลายซึ่งเป็นลูกหลานของตายายควรจะระลึกนึกให้มากในข้อนี้อย่าได้ทำให้เลวไปกว่าตายายอย่าได้เมรคุณตายายโดยทำสิ่งที่ดีๆของตายายที่เคยสร้างไว้นั้นให้เลอะเลือนไปให้สูญสิ้นไปสิ่งใดที่ปู่ย่าตายายเคยกระทำไว้สูงอย่างไรก็ช่วยกันรักษาไว้ให้สูงถึงขนาดนั้นอาตมาเคยอวดคนเมืองอื่นว่าบทกลองลูกของชาวเมืองชยานี้มีกล่าวถึงนิพพานเมื่อแสดงธรรมเทศนาถวายในหลวงก็ได้อวดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าเมืองชยานี้เคยเจริญสูงสุดถึงกับว่าแม้แต่บทกลองลูกของคนกลองลูกก็พูดถึงนิพพานแต่เดี๋ยวนี้คนเมืองนี้ก็มีอาการตกต่ำในทางธรรมตรงที่ว่าไม่เข้าใจว่าบทกลอมลูกนั้นว่าอย่างไรจะแล้วไปตั้งไปได้แต่ว่าเพ้อเพ้อไปอย่างนั้นโดยไม่รู้ความหมายและตัวเองก็มักจะตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากถูกความอยากจูงไปให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดจนเป็นทุกข์เหมือนกันกับคนบ้านอื่นเมืองอื่นไปแล้วน่าสงเพศนาน่าสงสารมากไม่รู้จักรักปู่ย่าตายายทั้งตนเลยสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำไว้ดีแล้วสูงแล้วลูกหลานมาปล่อยปละละเลยให้กลับเป็นของต่ำของมืดมนไปเสียเช่นนี้หวังว่าจะได้ช่วยกันใหม่ในทางที่จะฟื้นฟูให้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งมีระดับของธรรมะในจิตใจไม่ด้อยไม่ต่ำไปกว่าปู่ย่าตายายที่หลับตาตายไปแล้วเหล่านั้นเดี๋ยวนี้เรามาประชุมกันเพื่อกระทำพิธีอย่างหนึ่งอุทิศแก่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วแล้วก็ควรจะระลึกนึกว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าเราจะทำให้ชอบใจปู่ย่าตายายที่หลับตาตายไปแล้วเหล่านั้นโดยการกระทำให้สิ่งที่ปู่ย่าตายายเคยกระทำไว้ดีแล้วนั้นยังคงดีอยู่เสมอไปให้ลูกหลานมีระดับในทางจิตใจสูงเสมอเหมือนปู่ย่าตายายเหล่านั้นเช่นแม้แต่ว่าบทกลอมลูกก็ยังมีกล่าวถึงเรื่องนิพพานเพราะว่าคนทั้งหลายรู้เรื่องนิพพานดีด้วยประการฉะนี้ฟังว่าการบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศแก่ปู่ย่าตายายในวันนี้คงจะเป็นเครื่องตักเตือนจิตใจของท่านทั้งหลายให้ระลึกนึกไปโดยนัยยะดังที่กล่าวมาและระลึกนึกกันมากขึ้นมากขึ้นทุกทีทุกทีที่จะทำกุศลเช่นนี้ถ้านั่นแหละจะเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ลูกหลานก็เจริญและทำให้ตายายก็พอใจและการทำบุญตายายของเราก็มีความหมายสมกับการที่เป็นสัตบุรุษนับถือพระพุทธศาสนาไม่เสียทีที่เกิดมาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้